7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul Filip a obținut la București promisiuni de sprijin financiar, dar trebuie să fie convingător ca banii să-și vină.
Înainte de a livra prima tranșă a acestui acord, ne așteptăm din partea Guvernului Republicii Moldova să vină cu câteva măsuri concrete care să demonstreze voința de reformă.
Tarifele pentru gaze se reduc cu peste 10% din februarie. Fostul premier Vlad Filat, judecat pentru corupție, a comentat situația din propriul partid între două săli de proces.
Domnule Filat, cum comentați că cei 7 deputați au ieșit din PLDM?
Regret foarte mult.
Kremlinul respinge afirmația făcută în premieră de un oficial american că Vladimir Putin ar avea averi ascunse. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Vorbind marți la București, în prezența premierului moldovean Pavel Filip, premierul român Dacian Cioloș a spus că România va începe să elibereze prima tranșă din creditul rambursabil promis anul trecut Republicii Moldova, doar când va fi reluat dialogul dintre Chișinău și Fondul Monetar Internațional. În prima sa vizită oficială, premierul Pavel Filip s-a întâlnit și cu președintele român Klaus Iohannis. Detalii imediat în program. Aflat la București, premierul Pavel Filip a declarat că actualul guvern nu se gândește la alegeri anticipate. La discuțiile cu premierul Dacian Cioloș, Pavel Filip a precizat că prioritatea guvernului său este stabilitatea financiară a țării. Cu toate acestea, Filip a recunoscut că, citez, sunt de înțeles sentimentele celor care protestează sincer și a considerat protestele utile în condițiile în care presiunile societății civile, de fapt, mobilizează guvernul, îl face să nu fie relaxat, să muncească mai mult, a declarat Filip, citat de hotnews.ro. Rusia nu va permite Occidentului să o pedepsească pentru că a decis să ducă o politică externă independentă care ține cont de interesele Federației Ruse și nu ale Statelor Unite sau ale Uniunii Europene. Avertismentul a fost dat marți la Moscova de ministrul rus de externe Sergei Lavrov într-o conferință de presă la care a făcut bilanțul anului diplomatic 2015. Lavrov a criticat din nou inițiativele calificate drept destabilizatoare ale partenerilor sau ale foștilor parteneri din vest, în primul rând extinderea spre est a Alianței Nord-Atlantice și staționarea unor elemente ale scutului antirachet american în țările din flancul de est al NATO, România și Polonia. Premierii țărilor din grupul de la Visegrad, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria se întâlnesc pe 15 februarie pentru a pregăti summitul Uniunii Europene din 18-19 februarie și pentru a-și coordona poziția în problema migranților. Reuniunea a fost anunțată în marți de premierul ceh Bohuslav Sobotka pe contul său de Twitter, transmite Reuters. Țările din grupul de la Visegrad cer controlul mai strict al frontierilor externe ale Uniunii Europene și limitarea fluxului de migranți și se opun redistribuirii solicitanților de azil în bază de cote. Și Parlamentul danez a adoptat marți o nouă măsură controversată menită să descurajeze venirea solicitanților de azil. Este vorba de ridicarea la 10.000 de coroane, 1.340 de euro, valoarea bunurilor imigranților care pot fi confiscate de poliția daneză la intrarea în țară pentru a le finanța șederea pe teritoriul danez. Polițiștii vor avea dreptul de a confisca bunuri pe care solicitanții de azil le aduc cu ei în scopul de a acoperi cerințele lor în materie de hrană și cazare. Se arată în proiectul de lege care este aproape sigur să fie adoptat. În 2015, în Danemarca, s-au depus circa 21.000 de cereri de azil din partea migranților veniți din țări arabe, africane și asiatice.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul român, Dacian Cioloș, i-a spus omologului său moldovean, Pavel Filip, că România este gata să trimită de urgență ajutoare pentru perioada rece a anului cetățenilor Republicii Moldova, dar împrumutul de 150 de milioane de euro promis autorităților moldovene va începe să vină numai când noul guvern va arăta, prin fapte concrete, că este angajat la reforme, am citat. Aflat în mare dificultate financiară, noul premier moldovean a făcut astăzi prima sa vizită peste hotare, acolo de unde ajutoarele pot veni cel mai rapid, dacă va fi convingător. Relatează de la București Sabina Fati.
Republica Moldova ar trebui să vină cu un program de guvernare care să includă elementele acordului de asociere la Uniunea Europeană. Aceasta este cerința României înainte de a oferi orice ajutor financiar Republicii Moldova. Condiția nu a fost pusă cu voce tare în acești termeni, dar ea s-a discutat în spatele ușilor închise. Noul premier moldovean vizitează Bucureștiul cu gândul că de aici ar putea veni cel mai repede primul ajutor. I-a și spus președintelui Klaus Iohannis, prietenul bun, la nevoie se cunoaște, adăugând că face prima vizită în România, fiindcă își pune speranța în sprijinul pe care îl poate oferi partea română. În spatele discursului de frate aflat în mare nevoie, Pavel Filip este foarte pragmatic și crede că va obține de la București niște bani chiar înainte ca Republica Moldova să semneze un acord cu femei, ceea ce s-ar putea întâmpla cel mai devreme luna viitoare. Ministrul moldovean al finanțelor a anunțat deja că la Chișinău nu mai sunt bani pentru salarii, iar singura salvare pe termen scurt este România. Cu toate că atât premierul cât și președintele român au vorbit despre condiționarea ajutorului financiar către Republica Moldova, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că Parlamentul României va analiza cu prioritate solicitarea trimisă de Klaus Iohannis în legătură cu împrumutul de 150 de milioane de euro pe care guvernul de la București a decis să-l acorde Republicii Moldova. Tăriceanu crede că banii românești îi vor da un respiro guvernului de la Chișinău în negocierile pe care le va avea cu femeii și Comisia Europeană. Ar fi vorba despre împrumutul pe care președintele Iohannis a refuzat să-l acorde Republicii Moldova în luna noiembrie. Este un acord de asistență rambursabilă pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei de stat. Împrumutul se acordă în maximum 3 tranșe, iar scadența fiecăreia dintre acestea este de maximum 5 ani. Totuși, premierul Dacian Cioloș a precizat după întâlnirea cu omologul său moldovean că România condiționează acordarea primei tranșe de măsuri concrete care să demonstreze voința de reformă. Lista cu măsurile pe care cabinetul Cioloș le așteaptă din partea guvernului de la Chișinău va fi trimisă până cel târziu la sfârșitul acestei săptămâni. Prima tranșă este de 60 de milioane de euro și depinde atât de rapiditatea Parlamentului de la București, cât și de rezultatele vizitei Fondului Monetar Internațional la Chișinău. În acest punct de vedere, Pavel Filip nu și-a atins scopul vizitei și nu i-a convins pe înalți oficiali români că prietenul bun la nevoie se cunoaște, mai ales că premierul Cioloș s-a consultat în privința acestei chestiuni cu Johannes Hahn, comisarul european pentru vecinătate. Președintele Klaus Iohannis i-a transmis la rândul său șefului guvernului de la Chișinău că este nevoie de o angajare serioasă a executivului moldovean în planul reformelor, implementării angajamentelor europene, garantării statului de drept și progreselor economice. Discursul premierului Pavel Filip, care sugera disperarea noului cabinet de la Chișinău în fața crizei, a primit din partea Bucureștiului un răspuns rece, dar angajant. România va ajuta cu bani Republica Moldova, dar mai înainte vrea să vadă în ce parte merge noul guvern moldovean și care vor fi rezultatele negocierilor cu fondul. Apoi România va începe să livreze în tranșe cei 150 de milioane de euro promiși pe baza unei liste de lucruri pe care executivul de la Chișinău trebuie să le pună în practică. Bățul și morcovul este noua strategie a României față de Republica Moldova. Republica de peste Prut este pedepsită dacă nu face progrese sau, dimpotrivă, este răspătită dacă pune în practică programul său european. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Sorin Ioniță este un cunoscut expert în administrație publică și dezvoltare din România și președinte al think tank-ului Expert Forum. Într-un interviu cu Valentina Ursu, el spune că pentru a primi ajutorul Bucureștiului, noul guvern moldovean trebuie să discute nu doar cu femei și donatorii, ci și cu proprii cetățeni aflați în stradă.
Realitatea e că la Chișinău este o criză, sunt oameni în stradă, e o problemă care trebuie rezolvată în termen de zile, nu de ani și investiții și nu știu ce. Eu aș vedea așa rolul României de a media între acest guvern și partea mai chipzuită a străzii și a pieței. Situația trebuie detensionată. Nimeni nu înțelege de ce guvernul moldovean se poartă cum se poartă, de ce n-au făcut un minim de efort ca să întindă o mână. Asta trebuie să deschidă mâine, să deschidă ușa domnul premier Filip și atunci cred că multă tensiune din stradă se va disipa. Pentru că sunt foarte mulți oameni care nu vor neapărat o agendă politică, nu vor neapărat alegeri mâine, își dau și ei seama că este complicat, că s-ar putea să nu iasă cum trebuie, dar o mare parte din enervare la adresa guvernului ar scădea dacă ar vedea acești pași onești făcuți de guvern. Dacă ei vor continua să stea închiși acolo în citadelă, zăvorâți, să nu vorbească cu nimeni, să speră că vor putea guverna țara cu o tranșă de bani românești, să zicem, Păi nu se va întâmpla.
Dar când credeți că ajung aceste 60 de milioane de euro la Chișinău?
Premierul Cioloș a vorbit de condiții. Vă dăm bani, dar condiționalități. Se înțeleg că nu s-au făcut publice precizările, ori fi discutat în privat anumite condiționalități. Nu le știm acum la câteva ore după.
În timp real, când ar putea ajunge acești bani promiși de către București Chișinăului?
Acești bani nici nu trebuie să ajungă în timp real decât după ce premierul Filip deschide aceste discuții, cheamă liderii responsabili din stradă la discuții, lărgește cadrul guvernării, să zic așa, semnează un memorandum cu acești oameni, face aceste reforme și despre bani discutăm săptămâna viitoare, după ce trece primele legi. De exemplu, noua lege a procuraturii și după ce sună prin Europa ca să facă un comitet de selecție pentru Banca Centrală. Până atunci nu discutăm de bani. Până atunci discutăm de bani în principiu. Că ianuarie mai e un pic, este ok. Pentru luna februarie trebuie să vină nu cu promisiuni, ci cu lucruri îndeplinite guvernul. Deci discutăm despre bani când are ceva îndeplinit.
L-ați ascultat pe expertul român Sorin Ioniță. Interviul integral acordat Valentinei Ursu îl găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europaliberă.org. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a decis astăzi să micșoreze substanțial tarifele la gaze de la 1 februarie datorită ieftinirii acestor hidrocarburi pe piața internațională odată cu petrolul. După seria de majorări de tarife de anul trecut, decizia inversă luată de ANRE astăzi depășește așteptările atât prin mărimea ieftinirii cât și prin rapiditatea cu care a fost făcută, relatează Tamara Grejdeanu.
După noile tarife la gaze naturale, consumatorii casnici vor achita cu circa 11% mai puțin, comparativ cu prețul stabilit în luna noiembrie a anului trecut. Prin urmare, metrul cub de gaze a ajuns la circa 5 lei și 54 de bani, de la 6 lei și 22 de bani. Tariful însă nu include TVA-ul de 8% sau alți aproape 50 de bani. La scurt timp, după majorarea aplicată de ANRE la sfârșitul anului, Parlamentul a anulat însă amendamentul care punea pe umărul consumatorilor moldoveni costul pentru tranzitul gazelor rusești, inclusiv ale celor care merg mai departe spre țările Uniunii Europene. În consecință, vorbind despre o revizuire a tarifului, experții în domeniu prevedeau o reducere de circa 5%. Despre posibilitatea micșorării tarifelor la gaze naturale cu circa 10%, vorbit la sfârșitul săptămânii trecute premierul Pavel Filip, după o întrevedere cu conducerea întreprinderii Moldova Gaz. Președintele Asociației Consumatorilor de Energie, Nicolae Mogoreanu, este de părere că micșorarea tarifelor, care în opinia sa a întârziat, ridică mai multe semne de întrebare.
De unde a căzut darul acesta? Din care motive nu s-a putut acest lucru fi făcut când era guvernul Gaburi sau guvernul Streleț? Anume, acum sunt lucrurile acestea sincronizate. Eu sunt sigur că în primul plan este influența politică de a mai potoli a scădea temperatura în piața Marea Dunării Naționale și numărul de persoane.
La stabilirea noilor tarife, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, a fost luat în calcul și prețul în scădere de achiziție a gazelor pentru anul 2016. Formarea noului tarif nu a fost stabilită însă în cadrul unei ședințe publice, remarcă expertul Institutului de Reforme și Politici Europene, Sergiu Tofilat.
Cel mai grav că în situația asta, ANRE creează un precedent când tarifele se aprobă pe furiș în ședințe închise și noi absolut deloc nu cunoaștem care sunt factorii luați în considerație și de ce trebuie redus numai cu 10% și nu mai mult, în opinia noastră, trebuie să redus tariful cu vreo 20-25%.
Sergiu Tofilat notează că la o reducere de circa 23% a prețului la procurarea gazelor naturale, ponderea căruia în tarif este de aproape 80%, urma să fie aplicată o reducere de minimum 15% a tarifului, având în vedere totodată și cursul valutar. Experții notează de asemenea că după micșorarea tarifelor la gaze naturale, ar fi firesc să urmeze o revizuire a tarifelor pentru curentul electric, întrucât, sugerează Nicolae Mogoreanu, 70% din costul energiei electrice este costul gazelor naturale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
La judecătoria Buiucani de la Chișinău a continuat astăzi procesul de corupție al fostului premier Vlad Filat, pe care procurorii îl acuză de luare de mită de 800 de milioane de lei și trafic de influențe. Judecătorul a menținut interdicția ca Filat să comunice cu jurnaliștii, dar inculpatul a reușit să facă o scurtă declarație pe coridoarele instanței despre votarea guvernului Filip de către o parte a deputaților din partidul său, relatează Ala Ceapai.
La ședința de judecată de astăzi au fost examinate din nou mai multe cereri din partea avocaților lui Vlad Filat, însă toate au fost respinse. Prin urmare, începând cu ziua de joi, va demara examinarea în fond a dosarului de acuzare pe numele fostului premier, urmând să fie înaintată învinuirea de către procurori. Ședința, ca și toate de până acum, a avut loc cu ușile închise. Avocatul Igor Popa a cerut, între altele, anularea rechizitoriului și încetarea dosarului penal, motivând că nu există suficiente probe.
Acest rechizitor nu conține probe admisibile într-un proces penal, deci considerăm că este unul nul.
Judecătorii au respins repetat și cererea apărării de a-i permite lui Vlad Filat să discute cu presa, pentru că, așa cum susține procurorul Adriana Bețișor, ar persista riscul de a dăuna anchetei pe capetele de acuzare care încă nu au fost finalizate. Iată cum a calificat procurorul Adriana Bețișor cererile înaintate de apărare.
Sunt niște cereri care în concepția noastră sunt în mod intenționat depusă pentru ca să fie tergiversată examinarea cauzei penale.
Chiar dacă are restricția de a vorbi cu presa, fostul premier Vlad Filat a reușit să facă câteva declarații scurte în timp ce era dus dintr-un birou în altul.
Bună ziua, vă rog să telefonați fiecare din cei 8 deputați dacă i-am telefonat.
El a negat că ar fi vorbit la telefon cu cei 8 deputați liberal-democrați care au votat guvernul Filip și că regretă decizia acestora.
Regret foarte mult.
În timpul ședinței de judecată, unul dintre cei 8 deputați liberal-democrați, Ștefan Creangă, a trimis un comunicat presei în care notează că, citez, decizia de a vota un guvern nu are legătură cu situația în care se află președintele Partidului Liberal-Democrat. Am încheiat citatul. Amintim că la finele lunii decembrie, procurorii au anunțat finalizarea urmăririi penale pe mai multe capete de acuzare, care ar proba faptul că Vlad Filat ar fi primit mită în valoare de 800 de milioane de lei de la controversatul om de afaceri Ilan Șor. Doar pentru aceste capete de acuzare, fostul premier riscă pedeapsă cu detenție de până la 15 ani, el fiind cercetat și pe alte capete de acuzare ce derivă din denunțul lui Ilan Șor. Vlad Filat respinge acuzațiile care îi se aduc și se declară nevinovat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre declarațiile unui oficial american că președintele rus Vladimir Putin ar fi acumulat mari avuții în secret. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Între altele vom trece în revistă relația guvernelor moldovene cu femeii. Toate produsele noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este despre deținuții pe viață.
La усмотрение...
Judecătorul.
Da. Asta se lască, cum s-ar spune, o ferestruică pentru corupție. Îmi dai bani, te duci acasă, nu îmi dai bani.
Dar dumneavoastră ați încercat să dați mită judecătorul?
Nu, eu n-am încercat.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tulburările politice din ultimele săptămâni au ajutat o asociație de tineret să capete notorietate. Este asociația Garlem, cea care a organizat oficial mitingul de la mijlocul lunii pentru a-l sprijini pe fruntașul democrat Vlad Plahotniuc să devină premier. Când în locul lui Plahotniuc a fost instalat premier colegul de partid al acestuia, Pavel Filip, asociația Garlem a vrut să-l susțină și pe el prin organizarea unui miting. Și numai îngrijorările de securitate au făcut-o să renunțe la cea de-a doua demonstrație. Despre ascensiunea asociației Garlem aflăm mai multe de la Natalia Sergeev.
De pe site-ul Registrului de Stat al Organizațiilor Necomerciale aflăm că asociația a fost înregistrată acum 4 ani. Scopul ei declarat este educarea tinerii generații pentru un stil de viață sănătos. De ce organizația a devenit atât de activă politică acum, când au loc proteste antiguvernamentale simultan? Opinia analistului politic și directorului executiv al Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbaroșie.
Toată lumea înțelege foarte bine că aceste manifestații pro-guvern au fost ordonate, au fost executate la ordinea guvernului sau acelui care stă în spatele lui la ordinea domnului Plahotniuc, atunci în prima zi, ca să o salute pe eroul salvator al națiunii. Transportul a fost plătit, lumea a fost plătită ca să vină, dacă ați fost în stradă și ați văzut sărmanii oameni, ei și ascundea ochii, o bună parte dintre înșei. Altă bună parte dintre înșei nu știau de unde au căzut, pe ce lume au nimerit.
Barbaroșie spune că nu e prima dată când diverse organizații neguvernamentale inactive au fost reanimate de partide politice când a apărut nevoia. Președintele Asociației Garlem este Jan Lisnevski, care în 2011 a fost unul dintre fruntașii Partidului Popular din Republica Moldova. Acum, Lisnevski este implicat într-un proiect internațional de consultanță politică. Solicitat de Europa Liberă, Lisnevski a spus că ideea acestor manifestații a venit din interesul de a afla dacă există o părere diferită despre soluționarea crizei din țară, alta decât organizarea alegerilor anticipate.
Totuși, stabilitate politică și o a doua șansă cu controlul a guvernării mai mult poate să aducă pentru o țară folos, așa zicem, decât protestele non-stop. Să strice foarte ușor. Mai bine să construim, așa zicem, o colaborare comună absolut cu toții.
Declarația prealabilă de organizare a evenimentelor în scoarul Parlamentului în perioada 19-31 ianuarie a fost depusă la primărie de membrii Garlem Eugen Polev și Igor Usturoi, ultimul fiind președintele organizației de tineret a Partidului Democrat. Într-un interviu pentru portalul Tribuna.md publicat anul trecut, Igor Usturoi spune că Pavel Filip, actualul premier, este un model de succes pentru mulți tineri din Republica Moldova. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Polonia, Lituania și Ucraina au anunțat că sunt pe cale de a pune pe picioare o brigadă comună cu 4.000 de militari, care va deveni operațională anul viitor. Inițiativa vine pe fondul îngrijorărilor legate de politica rusă în regiune și de intervenția din Ucraina. Ministrul polonez al apărării, Antoni Mieczkiewicz, a spus că brigada multinațională va fi un semnal foarte clar pentru oricine ar dori să submineze pacea în Europa. Polonia și Lituania sunt membre NATO, iar Ucraina e cuprinsă din 1994 încoace în programul de cooperare cu NATO, Parteneriatul pentru Pace, din care face parte și Moldova. Înființarea brigăzii multinaționale a fost confirmată luni la o întâlnire a miniștrilor apărării din cele 3 țări, la Lublin, în estul Poloniei, unde își va avea noua brigadă cartierul general. În paralel, Polonia a anunțat crearea unei gărzi naționale, o structură militară de 46.000 de oameni care să securizeze frontiera răsăriteană, în special în regiunea enclavei ruse Kaliningrad. Polonia și-a sporit anul trecut bugetul apărării cu aproape 20%, ajungând acum la 9 miliarde de euro. Brigăzile gărzii naționale vor fi structurate pe modelul gărzii naționale americane. Altfel zis, regiunile Poloniei și-ar forma propriile lor divizii. Folosirea militarilor și paramilitarilor locali, fiecare în regiunea lui, ar permite contracararea oricărei tentative de a folosi în Polonia sau în țările Baltice tipul de război hibrid aplicat de Rusia în Crimea și estul Ucrainei prin trimiterea acelor omuleți verzi, oameni în uniforme fără însemne reperabile. Aceștia ar întâlni oameni care cunosc foarte bine terenul și condițiile propriilor regiuni. Polonia va găzdui anul acesta la Varșovia summitul anual al Alianței Nord-Atlantice, iar guvernul de dreapta și extrem de anti-rus de la Varșovia vrea ca brigăzile gărzii naționale să fie funcționale înainte de sfârșitul anului. Polonia mai dorește de asemenea ca summitul NATO de la Varșovia să fie dedicat deciziei de a plasa permanent trupe NATO în regiune, deși multe țări occidentale, membre în NATO, sunt reticente, anticipând o reacție negativă a Rusiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Kremlinul a numit astăzi pură ficțiune declarațiile făcute de o oficialitate a Ministerului American de Finanțe, care spunea într-o emisiune BBC că președintele rus Vladimir Putin ar fi acumulat mari avuții în secret. Mircea Țicudean.
Emisiunea Panorama a postului de televiziune BBC, transmisă luni seară, a cuprins printre altele declarațiile lui Adam Subin, subsecretar interimar la trezorerie, cum îi se spune Ministerului de Finanțe din Statele Unite. Subin, care supraveghează politicile de sancțiuni internaționale, a spus că Putin reprezintă întruchiparea corupției. El a amintit că liderul rus și-a îmbogățit prietenii, aliații apropiați, marginalizându-i în același timp economic pe cei pe care nu-i consideră prieteni. Vorbind despre averea personală a lui Putin, Subin a spus că, teoretic, președintele rus are un salariu de vreo 100.000 de dolari pe an, dar a adăugat că salariul nu reflectă bogăția lui reală. Putin are un lung antrenament și practicile necesare ca să-și ascundă avuția reală, a spus Subin. În replica lui de astăzi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că dacă ar fi fost vorba doar de o emisiune TV, n-ar fi fost așa grav, căci ar fi fost doar jurnalism de proastă calitate, dar prezența în emisiune a oficialității americane face din asemenea afirmații o acuzație oficială. Peskov a spus că autoritățile Statelor Unite ar trebui să aducă dovezi. Emisiunea BBC de luni a citat și un raport al CIA din 2007 care susținea că la acea dată averea lui Putin era de 40 de miliarde de dolari. Potrivit unei declarații de avere oficiale de pe site-ul Kremlinului din 2014, Putin are salariul de 100.000 de dolari pe an, 3 mașini de fabricație rusească, un apartament de 77 de metri pătrați, un garaj și un teren. AFP notează că pe hârtie averea lui Putin este mai modestă decât averile multor oficialități de la Kremlin, inclusiv ale miniștrilor. În emisiunea BBC Panorama a fost intervievat și Dmitri Scarga, fostul director al companiei de stat Sovcom Flot. El a spus că i-ar fi înmânat lui Putin un iaht în valoare de 35 de milioane de dolari din partea lui Roman Abramovich, patronul clubului de fotbal londonez Chelsea. Purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Peskov, a calificat astăzi și această informație drept mincinoasă. Întrebat de reporter la Moscova dacă afirmațiile subsecretarului american Adam Subin ar putea duce la înrăutățirea relațiilor ruso-americane, Dmitri Peskov a spus că acestea sunt oricum la un nivel așa de scăzut în prezent, că o minciună în plus nu le poate strica prea mult. Printr-o coincidență, Vladimir Putin a prezidat chiar astăzi o reuniune a Consiliului Anticorupție la Moscova, unde a insistat, potrivit agenției TAS, să se ia măsuri mai dure pentru confiscarea averilor oficialităților corupte. BBC a spus că președintele Putin a refuzat să dea vreun interviu pentru emisiunea de investigație difuzată luni seară.
A relatat Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina, de la portalul Sănătate Info.
Cadrele medicale ar putea primi salarii calculate după o metodologie nouă. Ministerul Sănătății a propus pe dezbatere un regulament ca salariul personalului medical să fie calculat din trei părți: cea fixă, suplimentul la salariu în funcție de performanțe și sporul pentru condiții de muncă nocive. În prezent, la calcularea salariului se ține cont de vechimea în muncă a specialistului, gradul de calificare, specializare sau gradul științific. Medicii de familie vor avea responsabilități în plus. Aceștia vor trebui să se ocupe și de bolnavii care au nevoie de îngrijiri paliative. Pentru asta, doctorii de familie vor trebui să-și creeze echipe mobile care vor acorda servicii medicale bolnavilor aflați în stadiile terminale ale bolii. Din echipa multidisciplinară ar trebui să facă parte medici, medical și social, voluntari și chiar preoți. În Moldova, serviciul este prestat acum doar de câteva ONG-uri specializate care însă nu fac față situației. Bolnavii de cancer ar putea beneficia din acest an de mai multe servicii gratuite. Ministerul Sănătății propune modificarea programului unic de asistență medicală obligatorie, document care cuprinde toate serviciile oferite în baza poliției medicale. Astfel, pe lângă intervențiile chirurgicale și tratament, bolnavii oncologici ar trebui să beneficieze gratis și de proteze, în cazul în care au rămas fără unele părți ale corpului.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Între altele, vom trece în revistă relația guvernelor moldovene cu Fondul Monetar Internațional. Vom mai relata despre acoperirea nudurilor la Muzeul Capitolin din Roma cu ocazia vizitei președintelui iranian Hassan Rouhani. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.